بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغيستيال فحد كسر باتن برنامج كعالم اليوم قضبادة مانتا واربعوه تاريخ كوباغانتا هاي لوي لواتن كبشة بركة سنة رمضان سنة تكون أفر بقل تضبي أفرتن هجري أد برنامج كوما قلدونتان وحاكمي ذا لوي تمن مالموت كدب دقال كأول حيا مريكن كي يهودا وسكورين عاه إيو إيران وهالكي سيكاسي سعودا كنتا لذا ويدن عايد أسلاف سانيان إيو مريكن كأو مركن وموقضة ميد اس دي بي جي سايدو ذا هاي حدا با محان كأوغنها اسبدل كوين اي كوي يميد aragtida mareykanka iyo yahuuda ay markii hore ka qabeen dagaalkan arimahaasi kuwa kale aan maanta barnaamijka kula faguri doona xalqada 13aad ee taxanaha asiira nabawiyah duruusan oo cibrnood maqli doontaan ee markale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caalamul yawm
tarnulakum kullama lahal masifulaha hubban li nuril huda wa shawq hadiha bushra li ardin nazaltu
waa hagaag qodobka ugu horeeya ee barnaamijka ku dhaafri doona waxa uu noqonayaa dagaalka ka holcaya bariga dhexe ee halkiisii ka sii socda iyadoo maalintii 12aadna uu galay dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Yuhuuda isku dhinaca iyo dawladda Iran hadaba wararkii ugu dambeeyay xaaladda mandiqadaasi iyo warar sheegaya aragtida Mareykanka iyo Yuhuuda ee markii hore ka qabeen dagaalkan oo isbedeshay hadaba maxaa la filan karaa arimahaas waxay ku hayay walaalkeen Ilyas Cabdullaahi oo inoo falanqeynaya haye Ilyas soo dhaw
بسم الله حارث عبد القادر اد بدو محسن تحي وحن فلنقينتن كوبان هدو الله ادما كو ايجي دونا دقال كمانين كيسي لابي توانات غلاي او دحيا مريكنكا ايا مامولكا قميستها يهودا او اسكولين عاه ايا دولة ايران وحن ايزدولتا كو سمين دونا ان جوانيب كلادوان او مهيم اه سيدا حالكي اي حالة دو مريسا ساعده اللا صود افي محا كجرا ان مريكنكا يهودا اي قدال قرشو حيوغن كا سمين ايان دقال halka taasi cagsigeed Iran ay ku goodinaysay in aysan marnaba joojin doonin duulankan ilaa ay u argudaan hoggaamiyahoodii ugu sareeyay isbeddel noocay ah ayaa ku yimid aragtidii Mareykanka iyo Yuhuuda ay markii hore ka qabeen dagaalkan waasay intee qasaaraha nafeed iyo midka dhaqaale ee 12 maalmood ee la soo dhaafay la diiwaan geliyay jawaanibta kala duwan in ugu horeyntii dagaalka xoogan ee ka socda bariga dhexe isla markaana u dhaxeeya Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda oo isku dhinaca iyo Iran ee soo bilowday 28kii bishii la soo dhaafay ee February waxa uu u muuqdaa marba marka ka dambeysa mid ka sii taraaraya xuduudaha oo Mareykanka iyo Yuhuuda waxay gudaha ee magaalooyinka waaweyn ee Iran ay wali ku garaacayaan gantaalo culculus iyadoo ay jirta qasaare nafeed iyo mid maaliyadeedba sidoo kale Iran waxay la soo baxday awood filashada ka fog isla markaana waxay gacanteedu wali sideedii u sii gaareysaa dhulalka khaliijka iyo salgeedii Mareykanka halkaasii uu ku lahaa sidoo kale in magaalooyinka waaweyn ee dhulka ay sahaynadu ixtiraalka ku haystaan har iyo habeen waxa muuqata in ay si isdaba joog ah ugu hoobanayaan gantaalada xukuumadda Tehran in xaaladu 3 maalmood ee la soo dhaafay waxa la oran karaa waa kubii ugu darnaa ee soo maray maamulka gumeystaha Yuhuuda oo waxa uu burbur ba'an gaaray daarihii dhaadheera ee ku yaalay Tel Aviv, Haifa iyo magaalooyinka kale waxana la arkayaa xilli waliba qiiq ka baxaya goobihii ugu bilicda sareeyay ee dhulka sahaynadu ay ixtiraalka ku haystaan Yuhuuda sida caadadoodu ay tahayba jabkooda dhimasho waa ay qarinaysaa mar waliba balse waxa in xilliyada qaar soo farabaxsanaya burburka baahsan oo muuqaalo laga soo duubayo iyo sidoo kale dhaawacyo yaala jidadka waaweyn ee Tel Aviv, Haifa iyo Qudus waxaana xusid mudan in xukuumadda Benjamin Netanyahu ay amar buuxa siisay warbaahinta ka howlgashay gudaha dhulkooda iyadoona sheegtay in tallaabo xoogan laga qaadi doono saxafigii ama warbaahintii gudbisa muuqaal muujinaya burburka xoogan ee ay dhalinayaan gantaalada Iran ay soo ganayso dhulalka khaliijka marka aan ka hadlayno wili gantaaladu sidoodii ayay ugu hoobanayaan oo Iran waxay beegsanaysaa wili qonsuliyadaha iyo saldhigyada Mareykanka ee halkaasii dulmarkaasi kooban ee markaan xaaladda ka soo tagno aan u soo daadagno noqdooyin kale oo muhiim ah in ugu horeyntii waxaa soo shaacbaxday in dagaalka Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda ay sida wadajirka ah u soo galeen in uu ka taraaray filashadii Trump iyo Netanyahu isla markaana uu isku sii bedelayo dagaal furan warbixinna ay daabaceen wargeysyada Wall Street Journal iyo New York Times ayaa lagu sheegay in dagaalka u dhexeeya Mareykanka maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo Iiraan uu ka tallaabay filashadii ahayd in maalmo kooban lagu kala bixi doono wax walibana ay u dhici doonaan sida Mareykanka iyo Yuhuudda ay qorsheeyeen oo ah in la dilo hoggaanka sare ee Iiraan, la burburiyo barnaamijka nukliyeerka, sidaasina ay albaabada isugu laabantay xukuumadda ilaalada kacaanka Iiraan. Balse waxaasi oo idil waxay isku rogeen ay warbixinadu leeyihiin riyo maalmeed iyadoo xaaladdu ay isku beddeshay khasaare nafeed oo gaaray askar fara badan oo isugu jirta Ameerikaan iyo Yuhuud, dhaqaale burbur ku habsada xukuumadda Washington, iyo in aanan la xaqiijin hadafkii ahaa in la burburiyo nidaamka ilaalada kacaanka Iiraan. Mid ka mid ah wargeysyadan ayaa yiri maamulka Donald Trump waxa uu rajo weyn ka qabay in haddii la dilo hoggaamiyihii sare ee Iiraan ay sababi doonto guud ahaan burbur ku yimaada nidaamka ilaalada kacaanka waddankaas. Balse taasi ma dhicin oo nidaamka waxa uu mar kale dhisay hoggaamiye ka adag midkii hore, ayna maskaxdiisa ka dhex guuxayso sidii uu uga aarsan lahaa Mareykanka iyo Yuhuudda. Sidoo kale xaaladda duqeymaha cirka ee ay geysanayaan Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda marnaba ma aysan joojin dagaalka Iiraan iyo gantaalada baalistiga ah ee ay ku ganayso dhulalka Khaliijka. Xaaladaha Mareykanka dusha loo saarinayo in dunida uu bartamaha ka geliyey sidoo kale waxaa ka mid ah xiritaanka lagu sameeyo marinka Hormuz oo ay mari jirtay qiyaastii ilaa 120% shidaalka dunida. Tallaabadan waxay kordhisay guud ahaan qiimihii shidaalka caalamka, waxaana Mareykanka soo gaaraya dhawaaqyo kala duwan iyadoona dusha loo saarayay in xaalad qaraar uu caalamka dhexda ka geliyey. Sidoo kale darbaaxooyinka uu 12 maalmood la kulmay Mareykanka waxaa ka mid ah in hoos ay u dhacday kalsoonidii ay ku qabeen wadamada Khaliijka, maadaama tan iyo maalinkii dagaalka uu bilowday uusan marnaba difaacin, xitaa ugu yaraan uusan siin nidaamyo difaac oo tayo leh oo ay kaga hortegi karaan diyaaradaha Iiraan iyo gantaalada baalistiga ah ee ka imanaya dhanka xukuumadda Tehran. Arrintan waxay saameyn buuxa ku yeelatay kalsoonidii ay wadamada Khaliijka ku qabeen Mareykanka, waxaana falanqeyaashu ay waqti xaadirkan ay xaarid u sheegayaan in ay suuragal tahay in wadamada Khaliijka intooda badan ay dib u habeyn ku sameeyaan heshiisyadii ay kula jireen Mareykanka, sababtuna waa in indhaha ay saareen ayaa la yiri xaqiiqada dhabta ah ee xukuumadda Washington iyo waxa ay ka dhaxleen soo dhaweysashada dowladdan. Markan aan dhegeystayaasheena u bidaamina dhanka dhaqaalaha, xaaladdu sida aan horey u soo xusnay wax weliba waxa ay ka tallaabeen filashadii Yuhuudda iyo Mareykanka marka ay soo gelayeen dagaalkan, waxayna xaaladoodu waqti xaadirkan maraysaa sidee ayaan ku soo afmeernaa jawigan oo aan Iiraan ula gaarnaa wada hadal. Tehran taasi cagsigeed iyaduna waxay leedahay wax wada hadal ah ma rabno oo dagaalka hoggaankiisa markan annaga ayaa hayna, waxaana go'aamin doonaa xilliga aan soo afjari doono. Balaayiinta dollar ee Mareykanka qasnadihiisa ka soo baxaya halkooda ay ka sii socotaa, oo waxaa xitaa hadda laga baqayaa sida ay wargeysyada qaarkood tibaaxayaan in Mareykanka uu waayo qaar ka mid ah hubka uu sida aadka ah ugu faano ee ku jira kaydkiisa difaaca. Sidoo kale Kongareeska iyo qeylo xoogan ka soo yeeraysa Mareykanka ayaana dhaqaalaha ugu xoogan waxa waqti xaadirkan ku bixinaya sida uu kaga hortegi lahaa diyaaradaha yaryar ee droniska ee ay dowladda Iiraan soo saartay ee Shaahid, kuwaasoo ay $20,000 keliya ku baxdo, halka Mareykankuna uu ku khasaarinayo gantaalo $1,000,000 ku fadhiya halkoodii xabo. Mid ka mid ah warbixinada maadeysiga internetka ka dhaliyey saacadihii lasoo dhaafay waa mid ay daabacday shabakada Axios. Waxay leedahay Ukraine ayaa sanadkii hore bishii Agosto waxay Mareykanka u soo bandhigtay tignoolajiyad ay tijaabisay oo loogu talagalay in lagu qabto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan ay soo saartay ee Shaahid, kuwaasoo ah kuwa waqti xaadirkan Mareykanka uu sida aadka ah ula daala dhacyo. Xilligaas Donald Trump si aad ah ayuu ugu maadeystay xukuumadda Zelenski waa uuna ka diiday fikraddan, balse markii uu bilowday dagaalkan maanta socda maalinkiisii 12-aad, islamarkaana Mareykanka uu khasaaray balaayiinta dollar si keliya diyaaradahan uu isaga difaaco, ayuu Trump codsi waxa uu u diray madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski si uu u hormariyo tignoolajiyadii hadda ka hor uu u soo bandhigi jiray ee ka hortegi karta diyaaradaha Shaahid ee ay Iiraan soo saarto, iyadoona Mareykanku uu ku tilmaamay hadalkii hore ee Zelenski ay ku yiraahdeen sanadkii lasoo dhaafay mid qalad istaraatiiji ah islamarkaana si aad ah looga xumaado. Isla dhanka dhaqaalaha iyo khasaaraha Mareykanka soo gaaray ayaynu ku guda jirnaaye. Wargeyska Washington Post ayaa ku waramay in waaxda dagaalka Mareykanka ee Pentagonka ay isticmaashay rasaas iyo hub qiimaheedu uu gaarayo $5.6 bilyan oo dollar keliya 2 maalin ee ugu horreysay ee dagaalka Iiraan ay ku qaadeen. Gunaanadkii xaaladdu intaa ayaa ugu muhiimsan oo wax weliba waxay hadda u muuqdaan kuwa ka baxay gacmaha Mareykanka iyo Yuhuudda dowladda Iran sida aan ka warheyna waxay dooratay in Ayatollah Mujtaba Khamenei kaas oo ah wiil uu dhalay hoggaamiyihii ay dileen Mareykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda horraantii dagaalkan oo waxaaba la filayaa in loolankii aabihii uu kula jiray in galbeedka iyo yuhuudda ka daran inuu la geli doono Mujtaba. Dowladda Iranna waxay marba marka ka dambaysay sii xoojinaysaa gantaalada ay ku ganayso dhanka dhulalka khaliijka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda, waxayna falanqeeyaashu gunaanadkii leeyihiin degdegtii Mareykanka iyo yuhuudda waxaa xigay dhaawacyo halis ah oo soo gaara askar tiradoodu ay gaarayso ilaa 140, halka baaritaanada qaarkoodna ayba sheegayaan ilaa 150, burbur xoogan oo dhulka sahaynada gaara, dhimashada askar iyo shacab yuhuudda. Trumpna waxa uu marba marka ka dambaysa ku soo laalaabanayaa warbaahinta, isaguna jeedinaya hadallo u muuqda waxaan doonaynaa wada hadal aan la galna Iran, oo hadalladiisii xitaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa si aad ah looga dhadhansanayay mid dagaalku uu ku sii daba dheeraaday, doonayana in xiisadda lasoo afmeero. Waase arki doonaa halka ay wax waliba ku soo biyashubtaan xaritood maasan tahay mar kale.
Waa hagaag, waxaan ku gudi jirnaa barnaamijka Caalamul Yoom. Markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xalqada 13-aad ee taxanaha Asiira Nabawiya Duruusan wa Cibar, oo halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Mucaad ee dhegeysi wacan.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر ناله فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسفر
سيرد رسولك صلوات الله والسلام عليه إن أن دراسينا وأن أكور قال الله سي أن أقدقنا منهج أن أمرينا سوعلين تخلاف الراشدة هدف كدروس تنلقل يهينا وحويانين عن افتين سنة سيرد رسولك إني صلوات الله والسلام عليه وها خاتم الأنبياء والرسل إن كنت المانسنة طريقة أن أمرينا سوعلين تخلافها ما أنت أنوها القمينين أصعنا سيقودنا أرنت أسوحي أهمية وقول لها هاي الأمة الإسلامية قارهانا الحركة الجهادية يا الطريعة المجاهدة ما دام ما أنت أن مرينا مرحلة متقدمة وأشواط بضن يا مراحل بضن لقسو قدبول سوقوجي بإذن الله تعالى نان شوقنا على أبواب الخلافة الراشدة ما أنت باهي بدن أيانو قبنا مسيرة أننا كدب دينه منهج كي رسولك صلوات الله والسلام عليه
فآل المصطفى أكرم بآلي ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
mid ka mid ah sunanta rabbaaniga ee uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam dhaqan geliyay waxay ahayd in uu la yimaado asbaabta maadiga ah ee looga gudbi karo duruufihii adkaa ee saxaabada ku haystay magaalada Makkah sidoo kalena lagu gaari karo xaqiijinta ahdaafta waaweyn ee la baadigoobayo sidaasi darteed tallaabo waliba uu qaado rasuulku waxay ahayd mid qorshaysan qaadashada asbaabta waa sunno rabbaani ah oo ku cad qur'aanka kariimka iyo habmaamulka allah ee koonkan inkastoo aysan wax shaki ah ku jirin awoodda ballaaran ee allah iyo inuu wax waliba amar kaliya ku samayn karo haddana xigmadda Allah waxay keensatay inuu ilaaliyo sunnadaas, waxaana abuurka dhulalka iyo samaawaadka uu qaatay muddo lix maalin oo xiriir ah. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa ahaa mid aad u weeleeyay sunnadan rabbaaniga ah intii uu dhidabada u taagayay dowladda Islaamka. Sidaasi darteed wuxuu la yimid asbaab waliba uu heli karay oo waafaqsan shareecada Islaamka, sida aanba ku soo aragnay xalaqaadkii hore kuna arki doona kuwa inoo dhiman. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu saxaabada ridwaanullaahi calayhim ku barbaarinayay inay dhowraan sunnadan rabbaaniga ah ee la xiriirta qaadashada asbaabaha, haddee tahay arrimahooda adduun iyo kuwa aakhiro. Taasina kama dhigna inaysan ku kalsooneyn awoodda Allah ama si guud qadaha iyo qadarka. Dib u dhaca maanta heysta muslimiinta ma ahna dulmi ku habsaday, balse waa cadli ilaahi ah oo u qoran cid waliba oo iska maahisa hawshii loo igmaday. Fadhiga iyo falaadkana ka doorata dhaqaaqa iyo shaqada, Allahna ma ahan mid addoomihiisa dulmiya. Gaaladan maanta ku kibirtay dunida kuma gaarin waxyaabaha ay xaqiijiyeen inay u dhow yihiin Allah ama uu raalli ka yahay ficilkooda, balse horumarrada maadiga ah ay ku tallaabsadeen ayaa ah meydaan u furan aadanaha uu Allah abuuray oo idil gaalkooda iyo muslimkooda. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi:
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
إنو قفكو هلو تمكين وحو الله كوحير الددال بشريئة إيو تمر دقاغدا وبحيو آدنها تاسو دبعان كو أروريس سنان سوغان وان مرنب إزبدلينين. Qofkii dadaal daacadnimaah la yimaadana wuxuu Allah u qoray inuu gaarsiiyo dantiisa adduun. Tala saarashada Allah tabaaraka wa tacaala iyo qaadashada asbaabta ma ahan kuwa isdiidaya ama iska hor imaanaya, wax xiriir ahna kama dhexeeyo sababta iyo natiijada marka laga hadlayo shucuurta qalbiga ah ee muuminka, maxaa yeelay qaadashada asbaabaha waa cibaado, natiijaduna waa qadar rabbaani ah oo ka madax bannaan sababta, awooddeeduna uu Allah u keliya leeyahay. Axaadiis badan oo ka sugan Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayuu ku sugay inay lama huraan tahay la imaanshaha asbaabta iyadoo Allah la tala saaranayo, isagoo weliba baraarujiyey inaanay labadaas arrin marnaba iska hor imaanaynin ama isdiidaynin. Anas ibnu Malik radiyallahu canhu wuxuu wariyey in nin hal wata uu soo istaagay albaabka masjidka, markaas buu nebiga weydiiyey: Rasuulkii Allah ma dabraahasha kadibna Allah ma u tala saartaa, mise waan sii daayaa kadibna Allah ayaan u tala saartaa? Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi: dabarka ku xir, Allahna u tala saaro. Xadiid kale uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka wariyey Cumar ibnulkhadaab radiyallahu canhu wuxuu yidhi: haddii aad Alle u tala saaran lahaydeen tala saarasho dhab ah, wuxuu idiin quudin lahaa sida uu u quudiyo shimbirta, waxay kallahdaa iyadoo gaajaysan waxayna soo hoyataa iyadoo dhargan. Labadan xadiis iyo kuwa kale ayaa boorinaya in Allah la tala saarto iyadoo lala imaanayo asbaabaha. Xadiidka dambe ayaana sugay in shimbirta ay la timid asbaabta oo ay kallahday, iyadoo weliba haysata damaanadda Allah ee ah in la arsaaqayo. Haddaba Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam marnaba isma dul saaran gacmaha maalinkii la soo saaray ilaa geeridiisa, mar walbana wuxuu la falgelayay xaaladaha soo kordha. Culays waliba oo ay gaaladu soo rogtana wuxuu qaadaya tallaab hor leh oo meesha ka saari karta ama ugu yaraan yareyn karta culayska. Sidaasi darteed markii gaaladii Quraysh ay dhibaatadooda soo darsatay, go'doomin dhaqaalena soo korortay, wuxuu suubanuhu qaaday tallaabo kale oo ku biiraysa qaadashada asbaabaha, sidaba uu tilmaamayo Asheekh Abu Saciid Az-Zaylaci.
Nabigu calayhi salaatu wasalaam markii magaalada Maka la joogay sanadkii afaraad oo nebinimada bartamihiisa iyo sanadkii shanaad bidaayadiisa, markii gaalada cadaadiskooda iyo dhibkoodii uu soo xoogaystay, tallaabooyinka Rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu qaaday si markaas oo gaalada shartoodii saxaabada dhibka uu soo daray looga badbaadiyo waxaa ka mid ahaa Nabi calayhi salaatu wasalaam inuu kula taliyey asxaabtiisa inay u hijroodaan ilaa ardil xabasha. Wuxuu Rasuulku u tilmaamay ardil xabasha inuu ku sugan yahay malik laa yudlamu cindahu axad. Asbaabaha keentay Nabi calayhi salaatu wasalaam in xilligaa saxaabadiisa uu kula taliyo ardul xabasha inay u hijroodaan waxaa ka mid ah maadaama xilligaas oon la amrin saxaabada in ay dagaalamaan oo gaaladana markaas ay ka tiro badan yihiin, loogana baqayo qofkii meesha ku nagaado xilligaas in diintiisa laga fitneeyo. Sababta koowaad markaan waxaa weeye alfiraaru biddiini, oo qofku dadka diintoodii inay la cararaan iyagoo markaas ka baqaya in diintoodii laga fitneeyo. waxaa kale ka mid ah nashuru dacwati khaarija maka, in dacwada la gaarsiiyo meel magaalada ka baxsan oo muslimiintu meesha ay tagaan. waxaa weeye qofka daaciga wujuudkiisa ayaa laftiisa dacwo ay tahay, taana way ka mid tahay. oo iyo in la helo meel dadka muslimiinta ilaahay ku caabudi karaan, dhibkaas oo markaas gaalada oo muslimiinta ay ku hayaan looga badbaadi kara. ama sababtu u doortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ardul xabasha waxay ahayd, marka koowaad najaashi waa boqor oo caadil ah, arrinka labaad najaashi markii laga soo tago cadaaladiisa wuxuu ahaa nin wanaagsan. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuu ammaanay markii uu geeriyooday najaashi, wuxuu yidhi qad tuufiya alyowma rajulun saalixun min alxabasha fahlumma fasalluu calayhi, maanta waxaa geeriyooday nin wanaagsan oo reer xabasha ah, eena keena waan ku soo tukanayna. arrinta saddexaad, xabashada waxay ahayd meeshii quraysh markaas ganacsiga ay u aadi jireen, oo tijaaradan markaas ee lafdhabar u ahayd quraysh meeshaas ay u aadi jireen, halkaas ay tagi jireen. tan afaraad waxaa weeye xabashada waxay ahayd baled oo aamin ah, umuurahaas oo dhan oo isku dardarsamay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kula taliyay saxaabadiisa inay aadaan, ay u hijroodaan ardul xabasha, halkaas inay aadaan. saas darteeda dufcidii koowaadna way baxday, dufcidii labaadna saas oo kaleeta way baxeen. markii meesha ay tageenna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey ammaan, oo diinkoodii iyo markaas naftoodiiba markaas ammaan ay u heleen, ilaahay subxaanahu watacaala ay ku caabudi karaan. waxaana laga qaadanayaa duruus iyo cibar iyo fawaa'id fara badan. way ka mid tahay muslimiinta suqnaashahoodii caqiidadooda ay ku suqnaanayaan iyadoo markaas la dhibaateeyey oo la cadaabay, waxay daliil u tahay iimaankoodii inuu run yahay, caqiidadooda inay sax tahay. waxaa laga qaadanayaa saas oo kaleeto nabigeena calayhi salaatu wasalaam shafaqadiisa iyo naxariistiisa asxaabtiisa u naxariisanayay, maadaama rasuulka cali markii dhibkoodii uu batay oo kula taliyay in halkaas ay aadaan ardul xabasha ay u hijroodaan, iyadoo markaas ujeedkaas iyo fawaa'iddaas fara badan laga helay. waxaa laga qaadanayaa qofka muslimka ah ra-sumaalkiisu waa diinkiisi wey, dalka aad ku dhalatay iyo dadka aad u dhalatay dhexdoodii haddii cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala kuu abuuray oo aadan ku gudan karin, waxaa waajib kugu noqonay inaad ka tagto oo ilaahay dartiis aad u hijrooto oo meel aad ilaahayd ku caabudo aad raadiso, inay waajib tahay laga qaadanaya. waxaa kale laga qaadanaya dadka muslimiinta ah mararka qaarkood inay u banaanaan karto dad muslimiin aan ahayn ximaayadooda inay galaan, idaa dacat ilxaajatu ilaa dalika, haddii markaas arrinkaas aysan ka dhalanaynin diinkooda in laga fitnayo ama mabaadi'dooda inay ka tanaasulaan. waayo muslimiinta hadda ardu maka kasoo hijrooday, ardul xabasha usoo hijrooday, ardul xabasha markaas dad nasaaray ahaayeen, laakiin waxaa weeye shirkiga kufaaru quraysh iyo dulmiga ay wadeen markaas way dhaameen. waxaa weeye fawaa'id kaleeto laga qaadanaya waxaa ka mid ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa halkaas u diray, waxaa ku jiray jacfar ibn abi daalib ilmo adeer way ahaayeen, dadka la diray waxaa ka mid ah Cuthman ibn Cafaan oo dadkii qaraabadiisii rasuulka calayhi salaam halkaas u diray, taasoo markaas ay ku tusinayso waxa loo socda inay tahay diin, oo markaas dadkii rasuulka xigtadiisii markaas halkaas la geeyey. labada nin meesha loo diray, Camr ibn Caas iyo Cabdullaahi ibn Rabiica, labadoodiiba markii dambeeta way soo islaami doonaan, waa dambeey soo islaami doonaan. midna wuxuu soo islaamay sanadkii lixaad markii sulh Hudaybiya uu dhacay, mid kaleeton markii maka la furay sanadka sideedaad ayuu soo islaami doonaa.
saddex bilood oo xiriir ah ayay muhaajiriintii aaday dhulka xabashida sii joogeen dhulkan, halkaasina waxay ku heleen amni ay ka waayeen guryahoodii maka iyo tolkii ay ka dhasheen dhexdooda. waxayse mar waliba u hanqaltaagayeen inay mar un dhulkooda ku laabtaan, halkaasina amni ku helaan. bilooyinkaas kadib waxaa soo gaaray muhaajiriintii hijrada koowaad ee xabashida in xaaladda magaalada maka ay isbeddeshay, muslimiintuna ay cizzi dareemeen kadib markii ay soo islaameen haliyeeyo quraysh dhexdeeda lagaga hebaysto ay ka mid ahaayeen Xamse ibnu Cabdilmutalib iyo Cumar ibnu Alkhadaab radiyallahu canhumaa. Cabdullaahi ibnu Mascuud radiyallahu canhu wuxuu leeyahay, islaamnimada Cumar waxay ahayd fatxi, hijradiisana waxay ahayd guul, imaaradiisana waxay ahayd naxariis. xilligii maka awood uma aanan lahayn inaan ku tukanno Kacbada agteeda ilaa markii uu Umar soo islaamay mooye. Markii uu soo islaamay wuxuu la dagaalamay reer Quraysh, markaas baan isaga kula tukanay Kacbada agteeda. Ibnu Umar radiyallahu anhu wuxuu wariyaa in markii uu Umar soo islaamay uu raadiyay cidda ugu warfaafinta badan reer Quraysh. Markaas baa loo sheegay inuu yahay Jamiil ibnu Ma'mar al-Jumahi. Kadib buu aroornimo gurigiisa ugu tagay. Ibnu Umar wuxuu leeyahay, aniguna waan raacay si aan u arko bal waxa uu samaynayo. Markii uu u tagay, Jamiil wuxuu ku yidhi, war miyaadan ogeyn inaan islaamay oo aan galay diinta Muxammed? Markiiba Jamiil fadhiga ayuu ka kacay isagoo jiidaya maradiisa, wuxuuna istaagay albaabka Kacbada, halkaasoo cod labadii ku yidhi, Qureyshay, wuu iishay ina khadaab. Umar oo daba socda ayaa isaguna wuxuu oranayay, been buu idin sheegay, laakiin waan islaamay, waxaana qiray inaanu jirin Allaah xaq lagu caabudo oo aan Allaah ka ahayn, Muxammedna uu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa. Odayaashii Quraysh oo golayaashii ay fadhiyeen ka soo dhaqaaqay ayaa isugu yimid Umar ibnulkhadaab radiyallaahu canhu. Halkaasina waxaa ku dhex maray dagaal kulul oo maalin gelinkeed socday, waxaana dhaawacyo daran la gaarsiiyey Umar ibnulkhadaab, wuxuuna yidhi, waxaad doontaan sameeya, Allaah ayaan ku dhaartaye, hadday tiradeennu 300 gaarto, magaalada waan idinkaga tegaynaa ama idinka ayaa nooga tegaya. Inkastoo sababka ugu weyn ee keenay inay saxaabadu ka soo noqdaan hijradii koowaad ee dhulka Xabasha loo tiiriyey, nasrigii iyo bishaaraadkii uga yimid magaalada Maka ee ahaa inay soo islaameen Cumar iyo Xamse iyo dadka la midka ah, muslimiintuna yeesheen cizzi iyo awood. Haddana waxaa jirta qiso ay soo sirdiyeen kutubta qaar oo waxba kama jiraan ah, taasoo ay u sababeeyaan in saxaabadii muhaajiriinta ahaa ay ka soo noqdaan dhulka Xabashida. Waxaana arrintaas wax ka weydiinaa Sheekh Cabdulqaadir.
Qisada iyada xukunkeeda haddaan soo hormariyo, waa qiso ay culimmadu ku xukumeen inay tahay qiso baatila wa mawduuca waradat fi kutub tafaasiir wa fi kutub asiyar wa fi kutub taariikh. Qisada iyada ah waa qiso loo yaqaan qisatul qaraaniiq, maadaama ay kutubtiina ku qoran tahay wax jiran aysan ahayn xiriirna ay la leedahay noloshii saxaabada ama jiilkii koowaad iyo waxyigii samaawiga ahaa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam weliba iyo dacwadiisii iyo cismadiisii dhowrsanaantiisii ilaahay xaggiisa laga dhowray ee xiriir la leeday intaas umaan u sheegaynaa si kooban. Qisada iyada waxaa loo yaqaanaa sidaan tilmaanay qisatul qaraaniiq. Qisatul qaraaniiq maxaa looga jeedaa? Waxay leeyihiin alqaraaniiq, waan arki doonaa jamcu qirnowqa ama qurnuuq waxaa tiraahdaba, ayay maaradka imaanaysaay. Waxay soo aruuriyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa maalin wuxuu fadhiistay Kacbada agteed, wuxuuna akhriyay suurata najmi ilaa uu gaaray afara'aytum ullaata walcuzaa ومنات الثالثة الأخرى مع كوحيقة ألكم الذكر صهما أهين انتو سن ألكم الذكر وله الأنثى ولي أقرنين باوحي لأهدين لابضا آيات كدب حو أغريي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى يا الله مغلي مشركين تبا إصلاح الله وحي لأهدين والله ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم نين كان محمد ما أنت كهر آلهتين إلهيتين خيركم الشيقين وقد علمنا أن الله يرزق ويحيي ويميت انت وانا اسلوقين بده مركه رب الله با واحد رزاقه الله با واحد نوله الله واحد ديله مشكين ويا من سنين موقتاي ولكن آلهتنا تشفع عنده الا اكتيس آلهتنا كإرقيو كشفيعة انا انت ساقبنا بيرادين هؤلاء شفعاؤنا عند الله ساسي الحايين انت سانا لقود دي دي هاي واحد جرب ماهني موقتاي اني آله شفيعة رسولك غرادي بوسكسي وطي فلما بلغ السجد سجد وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم إلا شيخا من قريش رفع إلى جبهته كفا من حصى فسجد عليه. حديث كغيب تنضمبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه نجم وصورة النجم أخرية سجود مركو قال سجود وآخر كصورة دوائنا ما توي فسجدوا لله وعبدوا ونجيدا سجد معه المسلمون والمشركون وصحيح أيضا مشركين تي ما شفدي إيا مؤمنين تي انت بوي سجود لأن رسولك سجودي هل وضي قريش تكمد هابا أصاقو عر انتو صوغا تبا وحير انت أنا إيقو فيلا كأصيق ما سجودين. حديث كو إيمانيا إن رسولك عليه الصلاة والسلام سورة النجم هو أخريي مركو دمينا وسجودي دادك مسلمين تأها إيا مشركين تبا سجودي وسجودي سجود تلاوة أهد إيكادة بسجودين كل اللو وضعي إلا هل وضعي قريشيد موياني قيب تأيدوا قيب سوغنوي لكن وحيالها انكالي وحان سوغنين قراءة دي سورة النجم مركو أخرين أي أيا محو أهاي شيطان بوحو كدح أخري عربكي أما رسولك عربكي بو كطوري هردهين أما محو شيطان كي عدكي سميشة كسو بهاي هردهين أما رسولك ونسوغين باسدا سيطان كو ودوحي النقطبة وركا أهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعته لترتجاد هذا الكاء إيا قابكا إيا قرنجين إيا مشركين إنا يراهدين ما أنت إلهي ذي نبو خير كشي maanta laga bilaabo heshiis baabana dhaxmari kara warka asaga war jira ma aha. Culimada marka si toosa u radiyay way fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah sheekhi weynaa Al-Ihdi Al-Qadi Ciyaad Al-Yaxsubi ee saaxiib Shifa, waxaa ka mid ah Xaafid Ibn Xajar oo asagu markii la fiiriyo muxuu ahaa dariiqata al-muhaddithiin qisadaani asal bay yeelanaysa meelo qaar ku yiraahda wuxuu leeyahay laakiin qaabkan loo werinayo ee Quraysh hadalka tiri ee Nabi Muhammad carabkii waxaa lagu akhriyay waxaan sixi kara maaha. Xaafid Ibn Kathiir baa ka mid ah wax sanad ah oo la raaco qisadaani malaha buu yiraahda iyo qeyrkood. Qisadaani shubha ahaan waxay ku timaadaa al-muhaajiriina ila al-xabasha, saxaabadii u hijrooday xagga xabasho cawdadoodii iyo soo naqashadoodii ayaa lagu keenaa. Hijrata al-ula ila al-xabasha weeye muxuu ah rag soo laabtay xilligaas, rag soo laabteen iyagoo soo maqlay in Qureyshi ay islaamtay ama la isu fiicnaaday wixii lamid a qisada asalka saasay ahayd. Waxay leeyihiin marka cawdadaasi maxaa u sabab ahaa? Qolada qisadaani sheegaya waxay sabab uga dhigayaan qisadaana dhacday Qureysha islaamtay baa faafay warkaasi kusoo noqdeen, laakiin sababka xaqiiqiga ee cawdada muxuu noqonaya? Bilooyinka ay maqnaayeen dhexdood baa waxaa dhacay raggii ugu cajiibsanaa Quraysh rag ka mid oo soo islaamay Cumar ibn Khataab iyo Xamsat ibn Cabdilmutalib wey. Ragga islaamkooda markay maqleen ayaa ma aragtay muxuu ahaayey hee in Quraysh muxuu ahaayey iyadoo taagtaagan kacbada la tegey, in muxuu ahaay dadka muslimiinta ay bannaanka u soo baxeen, in Xamse iyo Cumar oo isla socda ay sufuuftii muslimiinta dhex socdeen, adigu waxyaala badan oo saas oo kale ah ayaa la tilmaama. Saa darteed Cabdillahi ibn Mascuud waa kii dhihi jiray ina islaama Cumar kaana fatxa wa ina hijratahu kaanat nasra wa inna imaaratahu kaanat raxma. Waa runtiis Cumar islaamkiisa wuxuu yiri fatxi iyo guul buuba ahaa. Maxaa halkan Daar al-Arqam waxaan ka samaynayna aan baxno? Waa kii yiri hijradiisana nasri bay ahayd buu yiri, inuu hijrooda maka ka tago, imaaradiisii madaxtinimadiisa raxmad bay ahayd. Cabdillahi ibn Mascuud ayaa sidaa yiraa.
Markii ay soo islaameen Cumar iyo Xamza labaduba Allaha ka raali noqdee, soona noqdeen muslimiintii aada hijradii koowaad ee dhulka Xabasha. Waxay gaaladii Quraysh bilaabeen shirqool iyo dhagar kale oo ay kula dagaalamayaan dacwada Islaamka. Haddaba maxaa ka mid ahaa dhagarahaas? Maxaase asbaabaha oo ay muslimiintu kaga hortageen? Waxaan ku eegi doonaa xalqada xigta ee taxanaheenna As-Siira Nabawiya, duruusun u cibar insha Allah.
waa hagaag barnaamijka caalamul yoom oo qodobo kala duwan maanta aad ku dhegaysateen waa naga intaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.